Na segunda Galicia de fútbol, no campo dos Pinares, Perlío 0, Cebarca 2. Os dous goles visitantes na primeira parte. Acompáñanos o adestrador do Perlío, Chechu Piñeiro, bos días.
Hola, bos días.
Como foi o partido?
Bueno, foi un partido que no que estivo marcado pola diferencia a hora de finalizar as xogadas. O Cebarca aproveitou as súas ocasións, o Perlío non, e de aí ese resultado. Empezamos bastante ben, tivemos xa unha ocasión no minuto 1 de Xavi, que bota o balón por riba da portería, e quedou en bote, sae fora. Logo tivemos outra de Diego Calvo, que na área, cando vai rematar, chega un defensa e quita o balón. E despois outra máis nunha chegada por banda que cede o balón atrás Cristian e lle queda a Xavi, o porteiro se lle bota en riba e lle para. O Cebarca na súa primeira aproximación no minuto 24 sacan de banda, non conseguimos despexala, lle queda un xogador que chega hasta a línea de fondo, balón atrás e no segundo pau chega un xogador do Cebarca e mete o primeiro gol. Xusto antes do descanso, no 43, tamén outra pérdida na salida de balón nosa, lle queda o balón a un xogador do Cebarca e tamén o mete. Entón, bueno, ímonos ao descanso cun 0-2. Falamos de que é moi complicado, pero que é posible se afinamos un pouquiño máis a puntería e se estamos un pouquiño máis duros e máis intensos no medio campo, que era onde o Cebarca non estaba a gañar o partido. Temos outra vez un montón de chegadas á portería, hai un tiro longueiro, hai varias que para o porteiro, hai outras chegadas que bueno, chegamos a área e ali non somos capaces de resolver. Foi unha constante durante todo o segundo tempo, incluso nos quedamos con tres defensas, quitamos un defensa, metemos outro dianteiro xa buscando un pouquiño máis a desesperada, pero non conseguimos meter gol. O Cebarca ten unha ocasión, xa cando estamos moi tirados para arriba, ten unha ocasión que nos collen á espalda, pero bueno, un parón que rechaza ben Víctor, e pouquiño máis, así chegamos ao final do partido.
Decías nos a semana pasada que temías ofensivamente ao Cebarca, que era un conxunto que arriba podía facer daño. Se confirmaron esas previsións?
Bueno, sí, o Cebarca que ten é un equipo moi duro, moi físico, que non se corta a hora de meter o pé. Nos a eso non sabemos xogar contra eso, porque moitas veces somos un pouquiño blandos, digamos, a hora de disputar o balón. Entón aí foi donde foron moi moi superiores a nós. Despois teñen un xogador moi moi rápido por banda que tamén nos creou bastante peligro, pero bueno, penso que o principal foi que eles aproveitaron os nosos erros e nós non aproveitamos os deles, e de aí ese 0-2.
E as sustitucións, a entrada no campo do Pico, de Arón e Daniel Varela, non foron suficientes, non?
Bueno, xa foron, os cambios xa foron co 0-2. Xa se ve o partido moi costa arriba. A pesar de que eu confiaba en que no segundo tempo, nos 45 minutos, conseguísemos polo menos un gol para que, bueno, pois o Cebarca xa lle entre un pouquiño o medo no corpo e nos veñamos un pouco arriba. Confiaba en que se nos primeiros 10-15 minutos metíamos ese gol, pois a remontada era posible, pero bueno, non foi suficiente a aportación que tivemos onte.
O Perlío é sétimo con 13 puntos, a 10 do primeiro clasificado. Pódese aínda seguir soñando, non?
Sí, a ver, queda toda a segunda volta aínda. Este era o último partido da primeira. Queda moitísimo. Agora ben, non podemos facer unha segunda volta tan irregular como a primeira, que empezamos os dous primeiros partidos perdendo. Entón, claro, se despois xa imos a remolque. Entón, bueno, temos que seguir indo pasiño a paso. Non podemos agora mesmo decir, bueno, pois o noso obxectivo é ser o primeiro, porque nos queda moi lonxe. Pero bueno, eu confío en no grupo que temos e que vamos a seguir pelexando, polo menos eso, pelexar para estar arriba.
Perlío, Ortigueira, a próxima xornada, o líder visita os Pinares. Todos os encontros parecen cruciais, pero este pode significar de alguma maneira escoller un camiño ou outro, ou como decías ti, aínda queda toda unha volta da liga e pase o que pase esta xornada, pois estará aberta aínda a competición.
Sí, a ver, é o líder, fixo unha primeira volta espectacular, bueno, sí, é outro partido, que levamos xa dous ou tres partidos, o anterior contra o Somozas, este contra o Cebarca, que parece que eran os claves para poder engancharnos, só conseguimos sacar un punto dos seis posibles, de aí que agora estemos un pouquiño outra vez alonxados da clasificación, pero claro, agora ven a Ortigueira, non nos dá tempo xa a decir, bueno, pois non podemos facer nada, xa hai que preparar este partido, e sí, se conseguimos gañar, se conseguimos os tres puntos, vai a volver a ser outra vez un pequeno acicate para decir, pois claro que podemos facelo, e claro que podemos estar aí arriba.
E cales son os perigos da Ortigueira?
Bueno, co Ortigueira xa xogamos na primeira fase, na primeira xornada, a primeira volta. Bueno, eles o que teñen cada vez que rouban o balón, no medio campo teñen unhas transicións moi rápidas. Teñen un xogador pola banda dereita que era bastante bastante rápido, que tiña moi claro que había que chegar á liña de fondo dende aí centrar para que os dianteiros pois aproveitasen as ocasións. E bueno, defensivamente tiñan un par de xogadores bastante experimentados que non se complicaban a hora de ter o balón. Se había que despexala, pois se despexaba, e a partir de aí formaban o ataque. Entón, bueno, pois un pouquiño será eso que haxa que mirar para tratar de minimizar os daños que nos poden facer. Pero bueno, se están aí con esa cantidad de puntos, con esa cantidad de victorias, que algo están a facer ben.
Chechu Piñeiro, adestrador do Perlío, sorte neste próximo compromiso. Moitas grazas.
Gracias a vos.